И аз бих желал да ви разведа с помощта на Исус във всичките класове на божественото образование тук на земята. Мисля, че ще звучи актуално, защото през тази седмица минаха някои от изпитите в висшите учебни заведения. Много студенти имаха своите вълнения, кандидат студенти, но аз искам да ви заведа при образованието, което Исус ни предлага да ни даде в този земен живот. И така, като основни текстове съм избрал пасажа в Евангелието на Матей, 5 глава, от 1 до 12 стих, първата част от планинската проповед на Исус. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма, и когато седна, учениците му дойдоха при него, и като отвори устата си, поучаваше ги, казвайки: блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. И така да започнем екскурзията. Влизаме в първи клас. Там са нищите по дух. Кои са те? Тези хора, които осъзнават своята духовна нищета и чувстват нуждата си от изкупление. Тези хора са щастливи, защото са осъзнали, че сами със собствени сили не могат да се спасят. Нито със собствени сили могат да вършат добри дела. Тези хора са онези в обществото, които са докоснати за първи път от силата на Святия Дух, и те осъзнават, че в нас не живее доброто, че всичко извършено от човека от нас е премесено с зло, с егоизъм, с човешки страсти. Тези хора горещо викат към Бога и молят за помощта, която Бог може да им даде даром. Това са щастливи хора, защото те възкръсват от мъртвите. Те се пробуждат от един много дълъг сън на духовна летаргия и осъзнават, че за първи път имат невероятната необходимост от разбирането и познаването на Исус, на Божиите истини и на спасението. Те са щастливи, защото започват да копнеят за връзката с Бога, за храненето с Божието Слово и за Божията благодат, така както малкото бебе копнее за майчината прегръдка и кармата, която да получи, за да живее. На тези хора започва да им харесва да гледат към Исус. Те правят първите самостоятелни крачки към църквата. Тихо, ненадейно идват тук, сядат, слушат, отиват си, но в сърцето започва да гори огънят на любовта и на Евангелието. Тези хора разбират от опит, що значат думите: закаещия се грешник има пълно бащинско прощение. Тези хора се покайват, гледайки към Исус, и получават щедрото и велико прощение на всичките си грехове. Тези хора наистина биват благословени. В книгата на Езекиил, 36 глава, 26 и 27 стих, четем за тях. Какво се случва в тях? И ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Това е първи клас. сърцето се отваря за Божията благодат, за любовта на Исус. То купнее за коренно различни неща. Това са Божиите първокласници. В края на този първи клас Бог им дава правото да се нарекат Божии синове и дъщери. Описано е в първото послание на Йоан, 3 глава, 1 до 3 стих. Накрая, когато им дава свидетелството Исус, ги поздравява за ръка и им казва, всъщност те си казват, вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чеда, а такива и сме, защото светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чеда и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Преди това ниво, преди този клас, преди тези духовни изживявания на нищите по дух, всички хора са вън от Божието царство. Над това ниво всички хора са членове на Божията църква и Божието семейство тук на земята. Те са Божиите бебета в Неговото голямо семейство. И аз отправям апела, ако тук в тази църква сега има хора, които никога не са преживяли тези неща, от първият клас на Божественото образование и спасението, молете се Бог да ви отвори сетивата, очите и сърцата, за да възкръснете от мъртвите и да се радвате на новия живот в Исус. Блаженни скърбящите. Ето попадаме във втори клас на Божественото училище. Това са вярващите, които истински скърбят за греха. Това е резултат от действието на Святия Дух. Духът за първи път им открива, че битката с греха е колосална, жестока, голяма, на всички нива. Духът открива липсата на посветеност, първите закоравявания на сърцето, себелюбието. Духът им изтъква, че всеки нов грях, който ние си позволяваме да извършим, наскърбява лично сърцето на Исус. Тези хора се виждат лоши християни. Те скърбят, че не са били достатъчно предадени на Бога. Те скърбят за своето опетняване. Скърбят за нечистата си душа, за нечистото си сърце. Те се виждат за първи път такива, каквито Бог ги вижда. Плачат, защото са изоставили Господа. Страдат, но ще бъдат утешени. Тези хора ще се хвърлят още по-решително пред нозете на Исус с нови решения за посвещение. Във втори клас, това е единственият клас, в който Бог дисциплинира и наказва учениците си. Разбира се, всичко това ви го говоря извлечено от книгите на Духа на пророчеството и след малко ще ви дам множество цитати. Във втори клас Бог наказва учещите се, защото са малки, а не слушат. Откровение 3 глава 9 стих казва, 19 стих, «Оние, които ги любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш». Тук той ги наказва. В първи клас не, във втори да, защото ги обича. Във втори клас всички верни на Бога хора се учат на ценни победи с Христос и на вярата. Ще научат ценни уроци, ще придобият ценни опитности, ще изживеят онова, което е описано от Давид в Псалом 51 за всеки свой грях, как плачеше Давид и как изповядваше греха си. Всички ние, които сме във втори клас, сме изживяли и ще изживеем това. 51 Псалом. Давид плаче пред Господа и неговата молба е молбата на учениците от втори клас, 10 стих. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен, да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух, повърни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи, тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към тебе. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Стори добро на Сион, според благоволението си, съгради стените на Йерусалим. Които преминат през втори клас, на края на срока получават един специален подарък от Исус. Ако вие се биете истински и с помощта на Исус и Божията благодат преодолеете грехове, слабости, пороци и се научите да уповавате въпреки тях, в края на втори клас, Божественото обещание в живота на Исус, страница 161, е следното. Когато погледнем към този, когото сме проболи, ние изпитваме мъка за греховете си, които сме му причинили. Такава скръб води до отхвърляне на греха. Светският човек може да обяви тази скръб за слабост, но тя е силата, която свързва каещия се грешник и безкрайния Бог с връзки, които не могат да бъдат прекъснати. И ето подаръка. Тя показва, че Божиите ангели връщат на душата добрите качества, които са били изгубени чрез закоравяване на сърцето и беззаконие. Връща ти се облика на Божий човек. Връща ти се твоето истинско аз. Божиите ангели ти връщат христоподобните качества. Това е наградата на всички, които завършват втори клас. Тези хора преливат от благодарност, защото разбират колко дълбоко е бил грехът в тях и каква голяма и невероятна любов и разбиране и прощение са срещнали в Исусово лице. Те от опит разбират Божиите думи, написани в книгата на Еремия, 3 глава, 13 и 14 стих. Нека да ги прочетем. Само признай беззаконията си, че си станала престъпница против Господа твоя Бог и че не сте послушали гласа ми, казва Господ. Върнете се, чада отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг и ще ви взема. Тези хора са щастливи, защото разбират, че въпреки грешките и греховете им, те не са отхвърлени и са още повече обичани. А комуто е много простено, много обича. Те го изживяват това и то им дава щастие. Те са се борили с Бога с молитва и с сълзи и са го победили. Лицата им светят от щастие и то е описано от псалмиста в 32-я псалом и там от първия стих надолу. Прочетете си го сами. Блаженни кротките. В трети клас тези, които са скърбяли и са се борили с греховете си, с молитва, с покаяние, с сълзи и са победили, са станали кротки човеци. Те знаят, че какъвто и огън да мине през живота им, те знаят, че Божията десница е до тях. Те са участвали в огъня на битката с греха. Христос им е предал своето смирение. Те се учат да уповават. Сега кротко стоят в Божието присъствие и се учат на първите стъпки на посвещение и вярност. Това е първия клас, в който Божият дух започва да подготвя човека за служба на другите. Тук вярващия се учи прилежно и със търпение да се издига над обидите, отказите, неприятностите, които преживяваме всеки ден. Научава се в трети клас ученика за първи път, гледайки към Бога, да не отпадва духом, а напротив да се владее. Четем в живота на Исус, страница 162, за тяхното блаженство. Трудностите, с които ще се сблъскат, могат да бъдат облегчени до голяма степен от крутостта, скрита в Христос. Ако притежаваме смирението на нашия Господ, ние ще се издигаме над обидите, отказите и неприятностите, които преживяваме всеки ден, и те няма да обесилват духа ни. Най-висшето свидетелство за благородството в един християнин е себевладеенето. Човек заплашван от малтретиране или жестокост и не успяваш да поддържа в себе си дух на спокойствие и упование в Бога, ограбва от Бога правото му да разкрие чрез него съвършения си характер. Смиреното сърце е силата, която дава победа на Христовите последователи. Смирението е белег за връзката им с небесните жилища. Бог знае, че това е един много важен клас за нашето духовно образование. И обича третокласниците. Псалом 138, 6 стих е описано Божието отношение към тях. Да го прочетем. В деня, когато извиках, всъщност 6 стих, това е тяхната опитност, защото ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирение, а високоумния познава отдалеч. За първи път тези хора разбират, че живеят под особените Божии благословения. Те разбират и получават увереността за Божията закрила на земята. На тях им се открива за първи път, в трети клас едва, че ако останат верни до край, те ще наследят небесните жилища. И това е блаженството им. Бог се открива в трети клас като изключително нежен към хората, които развиват кроткия и смирен Христов дух. На това ниво се изгубва студената формалност, формализма, строгостта, която е студена и отблъскваща, и фанатизма, законничеството. От егоизма не остава и следа. Собственото аз се предало все по-пълно на Христа и те са готови да преминат в четвърти клас, в сферите на средното образование. Там Христос започна с думите «блаженни гладуващите и жадуващите за правда». Тук учениците силно и мощно копнеят за пълнотата на Христос, на Неговата любов. Мотото на четвъртокласника е «Повече любов от Тебе, о Исусе! Искам да имам Твоята любов!» Това е техния копнеж. Имат глад и жажда да сторят всичко, което Бог иска от тях, за да придобият христоподобния характер. Копнежът на всички такива жадуващи и гладуващи, каза Исус, ще бъде задоволен. Хубавата книга «Мисли от планината на благословението» можем да прочетем. Те какво научават в четвърти клас? Праведността не се постига с мъчителни борби или изтощителен труд, нито с дарове и жертви, но тя се дава като велик дар на всяка душа, която гладува и жадува за нея. Повече правда, повече святост, повече любов. В този клас те откриват много тясна връзка със Святия Дух. Те го осъзнават като единствения учител и водач. Постоянният копнеж на сърцето им е «Повече от Тебе, о Господи!» На което получават отговора на Духа «Много повече!» Римляни 5 глава, 9 стих. В четвърти клас разбирането за Божиите истини и кръгозора на християнина се увеличава неимоверно много. Святия Дух започва новите неща да ги показва на базата на стари, познати уж неща, но доизгражда и развива представите ни за Исус, за спасението, за хората, за живота. Любимото му занимание на четвероклассника е да изучава големите духовни теми на Библията, големите духовни постижения на великите мъже и жени по света, героите на вярата. Отново поглеждаме в мисли от планината на благословението и тук ни се казва: Божиите слова за тях стават източник на живот. Те търсят всеки ден тези живи извори чрез Святия Дух и ще бъдат доведени до общение с Христос. Познати истини ще им бъдат разкрити в нова светлина. Текстове от Писанието, подобно на светкавици, изведнъж ще проблеснат в ново значение и ще разберете, че Христос ви води. Божественият учител е до вас. Когато Святия Дух ви разкрива истината, ще преживеете чудни неща и тихо ще копнеете да говорите и на другите утешителните думи, които са ви били дадени. Давайте и ще ви се дава. Това е първата сфера на средното образование в Божието училище. Тези хора копнеят за повече. Това е класа, в който пред вярващите се отварят вратите на големите духовни постижения. Първото геройство на вярата се състои в изживяването на опитността, описана в Лука 6 глава, 38 стих. Чуйте. Давайте и ще ви се даде. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви дават в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Широки души, широки сърца, щедри хора, себе раздаващи се, учещи се на любов, жадуващи за любов, даващи любов, христоподобни, широки разбирания, надмогнали дребналото и преходното. На завършващите четвърти клас Бог подарява способността на душата да познава, да люби, да обича, както никога преди това. Небесна чистота залива душата. Човек копнее. Това е истинският живот. И човек вика и Божия дух отговаря: много повече, сине, и щерко ще ти дам. Продължи нататък. Сърцето за първи път се отваря за постоянно Божие обиталище. До тези моменти е имало колебание, но сега вкусило от тази небесна благодат, то се отваря за трайно божествено влияние. За ръката на изпроводяк към пети клас е записана в Ефесяни 5 глава, 18 стих. Исус ги изпраща към пети клас с думите: изпълвайте се духа с духа. Ефесяни 5, 18. А учениците отговарят смирено с думите, записани в Йоан 1 глава, 16 стих. Те казват смирено: защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. И казват като Йоан Кръстител: той трябва да расте, а ние да се смаляваме. В пети клас, блаженни милостивите, под действието на Святия Дух, ученикът бива подготвен, жадува, милее, желае да работи за спасението на хората. Тук всички се учат в Божественото училище на състрадателност, истинска състрадателност към човека. Бог се открива на учениците си като жалостив и милосърд. Учениците не се учат да гледат на лице, на достоинството и заслугите на хората, знаят, че всички около тях се нуждаят от спасението. Копнеят да сложат балсам върху душевните рани на всички окаяни и безпомощни около тях. И за милостивите е писано в Мисли от планината на благословението, 23-та страница: всички тези, чието сърца са в хармония с безкрайната любов, се стремят единствено да спасяват и никога да не осъждат. При молба на съгрешилите, изкушаваните, окаяните жертви на бедността и греха, християнинът не пита дали те са достойни, задава въпроса как може да им помогне. Започват и в най-пропадналите и най-покварените хора да виждат души, за чието спасение Христос е умрял и заради които Той е възложил на чедата си делото на помирението. Те се учат на любезна дума, състрадателен поглед, изрази на съчувствие, които биха могли за мнозина, биха били за мнозина страдащи като чаша студена вода за жадната душа. Проява на съчувствие и доброта би свалила товара, тежащ върху изморените рамене. Всяка дума или постъпка, изразяваща не егоистична любов, е изявява на Христовата любов към падналото човечество. Когато си мисля за Йов, си мисля, че той беше завършил пети клас. Успешно го беше завършил. Затова свидетелстват неговите думи в книгата на Йов, 29-та глава. Йов изповяда своя живот, своята опитност, своето духовно обучение и подготовка от Бога. Той казва следните думи от 12 до 16 стих: защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето и онзи, който нямаше помощник. Благословението от този, който бе близо до загиване, идеше на мене. И аз веселях сърцето на вдовицата, обличах правдата и тя ми беше одежда. Моята правдивост ми беше като мантия и корона. Аз бях очи на слепия и нозе на хромия. Бях баща на сиромасите и следвах делото на непознатия мене. Беше ли завършил Йов пети клас? Беше ли милостив по сърце? Да, личи си от думите, от опитността на живота му. Всички, които завършват пети клас, получават уверението си, че през целия живот ще ги съпровожда преизобилната Божия закрила и Божия милост. Човекът, отдал живота си на Бога, за да служи на Неговите чеда, е свързан с този, който разполага с цялата вселена. Ако ние се научим на състрадателност и милост, както Йов, ние ще разберем, че нашият живот е привързан с златната верига на Божиите обещания към живота на Бога. Господ няма да го изостави в час на страдание и нужда, а Моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според богатството в слава в Исуса Христа. Филипяни 4:19. В деня на последната беда милостивите ще намерят прибежище при милостта на състрадателния си Спасител и ще бъдат приети във вечното царство. Пети клас. Виждате, че тази подготовка, която ни предлага Исус, е много по-възвишена от всеки земен авторитет, всяко земно училище, всеки земен университет, защото там ни учат на определен кръг понятия и представи, а тук се учим да бъдем нови хора, по образ и подобие Божие. Ангелите Божии стават най-верните приятели и спомагателни ръце на учениците в пети клас. Блаженни чистите по сърце, те ще видят Бога. В шести клас, това са сериозните, големи и възпитани Божии отличници. Това са хора на честта, благородството и непоклатимата вярност. От тях се излъчва респект и недостижима за светските хора душевна красота и христоподобна прелест. Това са вече хора, които като се изправят, личат между 10 000. Хора, които са изминали предните етапи. Хора, чийто характер вече има великите божествени качества, приплетени и сложени вътре в него. Това са хората, които предпазват света от моралното разложение. Те са солта на земята. Те са живото изобличение над нечестивци и развратници в този свят. За учениците в шести клас няма празни думи или празно време или ненужни действия. На униформата на всеки шестокласник стои една голяма емблема, на която е написано «Христоподобна чистота» в думи, в действие, в мисли, в поведение. Това са Божии елит вече. Удоволствие е да се наблюдават такива личности. В тях се забелязват първите възстановени след греха на пълно характери и черти на висше изящество и пленителна красота. Това са изящни хора, благородни хора. Характерът им е близо до най-високият образец. Всичко това е плод от синтеза на живота на Исус и мисли от планината на благословението. Кои са те? В понятието чист се влага по-особено понятие, отколкото в света. Означава свободни от всичко плътско, чисти от сладострастие, верни на скритите подбуди и мотиви на душата, свободни от гордост и себелюбие, смирени, всеотдайни, подобни на децата. В шести клас Господ готви учениците си на изключителна самостоятелност един от друг. Достигналите до шести клас, Господ ги готви за лидери, за ръководители, за хора, които ще влияят в обществото, в църквата, навсякъде, в предприятието. Това са хора с власт, дарена им от небето. Бог желая всички вие да достигнете и аз до този клас. Бог ги вая тези хора за водачи. Тези хора са скрити в Христос. На тях Бог открива с прозрение, с духа си неща, които в по-долните класове никога не могат да бъдат осъзнати. Тези хора Бог ги готви за посланници и им открива превъзходната красота и обаяние на Спасителя. Духовното зрение се очиства в шести клас почти до край. Чистите по сърце живеят така. В бъдещия вечен живот те ще го видят лице в лице, така както Адам го виждаше, когато вървеше и разговаряше с него в Едемската градина. Сега виждаме нещата неясно като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице. Блаженни миротворците, ето го и седми клас. В Божието училище, това е последният в средното образование, тук на земята. Това са най-мощните носители на Божията благодат на земята. Тези хора излъчват непреходен мир само със своето присъствие. Те творят мир. Те са миротворци. Те са Божии царе, Божии царици, високо образовани в школата на живота.
Божият мир се ражда от истината. Това означава хармония с Бога. Псалмиста пее в Псалом 119-125 стих, че за тези люди няма спънките да се спъват. Те са се напълно се предали на Святия Дух и не разполагат с живота си. Техният живот е посветен на най-висшата кауза, на най-великата личност, на Исус Христос. Това е техният избор, който им донася най-висшето щастие тук на земята. В същото време, те са най-свободните хора от греха. Характерът им е достигнал до завидната христоподобна прелест. Това са най-изчистените, най-приятните и най-любящите хора на света. Външно са много земни и народни хора, чрез които се излива мир и благодат. Чудесни същества. Дай Боже, все повече такива хора да има и ние да ставаме такива. Тези хора строят най-здравите мостове между душите и Бога, между каящите се грешници и любящия Спасител. Исаия описва дейността на седмокласниците с думите в 55 глава и там 13 стих. Той казва: когато минат те, каквото пипнат, каквото кажат, където са били, вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсне мирта, и това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи. В присъствието на такива хора, хората стават други. От думите на такива хора се променят характерите на хората. От действията на такива хора, от тръните, от грозните и уродливи характери стават цветя и красота. Тези хора вървят и след себе си носят победата на Божието царство. От тях се излъчва духът на Христос, духът на княза на мира. Те са миротворци. Тези хора боравят във всичките си понятия, действия и думи с небесната хармония. Четем за тях на 28 страница. Духът на мир е свидетелство за тяхната връзка с небето. Те са заобиколени постоянно от сладкото ухание на Исус. Благотворното влияние на живота им, красотата на характера им, разкриват на света факта, че са Божии чада. Хората разбират, че те са били с Исус. Всеки, който люби, роден е от Бога. Това са хората, които обичат Христос повече от живота си. През цялата вечност те ще бъдат близо до Христа. Това е обещанието за учениците в 7 клас. Те ще бъдат наречени Божии чада. Те са възлюбени. Блаженни гонените и хулените заради Христос и Неговата правда. Много християни са били гонени и хулени заради Христос. Но не всички са дали необикновено свидетелство със смъртта си, покъртило съзнанието на цели поколения на хиляди и стотици хора. Осми клас е най-висшето образование от онова, което може да се постигне тук на земята. Тук са героите на вярата. Не всеки може да ги разбере тези хора, тези титани на вярата. Както не всеки може да оцени величието на Христос. Аз също не мога да ви ги опиша. Трудно мога да ви ги опиша. Това са живите Исусовци на земята. Това са хора, за много хора по принцип страданието е повод да се разклати вярата им в Бога, но не и за тези хора. Те са неподвластни духовни титани за прищевките на човешката злоба и за прищевките на човешкото нечестие. Искам да подчертая, не всички на земята са удостоени да достигнат до 8 клас. Това е чест, най-великата чест, да дадат живота си за Христос. Знаем от писанието, че Йоан Кръстител завърши с отличие този клас, докато дори взетите на небето Моисей, Енох и Илие не завършиха 8 клас. Те не бяха поканени в 8 клас. Постъпките на Великия лекар, страница 395, главата Истинското величие, четем: не всеки е поканен за 8 клас, защото това е сфера от висшето образование, което ще го изучаваме в небето. От всички дарби, които небето може да даде на човека, общението с Христос в неговите страдания е най-голямата поверена му чест. Не Енох, който бе взет на небето, или Илия, който се възнесе на огнена колесница, са били по-големи или по-почетени от Йоан Кръстител, посечен в тъмницата. Хареса ли ви екскурзията в Божието училище? Чували ли сте някой университет да ви предлага нещо подобно? Никой. Знаете ли защо Исус им каза тези думи? Коментара на боговдъхновената писателка госпожа Вайте следни. Задачата на Христос бе да достигне множествата, които живееха в невежество и заблуда. В планинската проповед той се опита да премахне илюзията, създадена чрез погрешното възпитание, и да даде на слушателите ясна представа за своето царство и за собствения си характер. Той каза какви са условията, за да се влезе в небесното царство, и ги остави сами да направят заключение за неговия характер. След втори клас, след завършването на втори клас, се влиза в небесното царство. Сега да ви попитам, открихте ли себе си в кой клас сте? А до кой клас имате желание да стигнете? Напредваме ли изобщо в тази насока, брати и сестри? Израстваме ли като подобни същества, или от години сме блокирали на църковния стол в трети, да не каже втори, да не каже в първи клас? Бог нежно ви кани към едно по-висше преживяване. Четох много от нещата, защото не мога да ги изговоря. Те ми дойдоха като раз. Изведнъж видях така планинската проповед на Исус. Наистина прилежните, постоянстващите, молещите се ще растат и ще достигнат правото да достигат все по-горен и по-горен клас. Няма да им е лесен пътя, но искам да ви попитам, нима пътя на ленността, на глупостта и на суетата? Нима да отидем пред директора на всички циркове, театри, кина и вълшебство по света, наречен дявол, е по-добър път? Нима да се образуваме с най-големите човешки дипломи, а да оставаме особеняци в този свят, неразбиращи и не можещи да отдадат любов, е по-велико призвание? В никакъв случай. Колкото и да е труден този път, колкото и естеството да ни се плаши, защото силите ни са слаби, Господ ще даде сила на жедуващите и на купнеещите да вървят напред. Сатана прави така, че да изглежда сякаш небесните неща са най-трудни и мъчни, но напротив, те са най-приятните, най-достойните, най-възвишените, най-благородните, най-очарователните. Ако ние преминем през тези стъпки на образованието си тук на земята, вие никога няма да бъдете същите. Вие ще бъдете благородни същества, сол и светлина на света. Личности, които каквото пипнат, откъдето минат, каквото кажат, дума на земята няма да пада. Вие ще променете света, а не той вас. Вие ще променете обстоятелствата и живота, а не той вас. Вие ще моделирате, а не той вас. Господ иска това да е народа му. Господ иска това да стане с нас. Нищо по-малко от съвършенството не бива да ни блазни. Нищо по-малко от най-висшите сфери на познанието. Това е истинското познание. Това е истинското образование. Това е истинското достоинство, това е истинския характер, към който сме призовани. Не трябва да ни изглежда задоволително нищо повече от това, по-малко от това. В училището на Господа човек е призован да открие себе си за вечността, да открие приятелите си за вечността, да открие смисъла си на вечния живот. Кой казва, че себежертвата е трудна и тягостна? Напротив, ако в сърцето живее Божия дух, тя става радост и песен на спасение. Моля ви от Божия страна, посветете се отново на тези решения. Отдайте се отново на божественото образование. Не се отдавайте на ленността и апатията и хладкостта. Повейте напред знамето на Емануил и го забийте до най-духовните, най-великите духовни постижения, до които сте призовани да тръгнете и да достигнете. Идете и забийте това окървавено знаме за чест на Христос и за славата на Бога и донесете победа на Христовото, на Христовото сърце и на Христовата любов. Апелът, който ще завърша тази сутрин, се намира в книгата «Постъпките на великия лекар», страници от 425 и 8 подбрани мисли. Вие вероятно чувствате своето несъвършенство и нищожество в сравнение с величието на делото, на което сте се посветили. Но помнете думите от Йоан 15:5. Без мен не можете да сторите нищо, казва Спасителят. Успехът на всичко, което вършим, е в Божиите ръце. Каквото и да ви се изпречи, оставете се на Него с пълно непоклатимо доверие. Започвайте всичко, като предприемате, което предприемате в работата си, в свободните часове и житейските си връзки, с сериозна, смирена молитва. С това ще покажете, че почитате Бога. Тогава и Бог ще ви почете. Молете се, когато се чувствате слаби, когато сте обезверени. Затворете устата си пред човеците, не хвърляйте никаква сянка по пътя на другите, а казвайте всичко само на Исус. Протягайте към Него ръце за помощ. Хващайте се в слабостта си за безкрайната сила. Молете се за смирение, мъдрост и кораж, за повече вяра, за да видите светлина в Божията светлина и да се радвате в Неговата любов. Трябва да се осланяме по-малко на онова, което сами можем да направим, и да имаме по-голямо доверие в това, което Господ може да извърши за нас и чрез нас. Не задържайте нищо, не правете ни най-малки уговорки със собственото си аз. Разберете какво означава да бъдеш свободен в Христос. Пребъдвайте в мен. Отделени от мен не може да сторите нищо. Каквито и да са били недостатъците или прегрешенията ни в миналото, можем с Божията помощ да се издигнем над тях. Можем с апостол Павел и тази сутрин да кажем: но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Филипяни 3:13. И как Исус завърши проповедта си? Описано е, и това са последните стихове, Матей 7 глава, 24 и 25 стих. Нека да чуем края на неговата беседа. И тъй, всеки, който чуе тие мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. В живота ще дойдат бури, сътресени, гонения, трудности, глад, беда, утеснение. Ако е градено всичко на правилната основа, не се плашете. Дигнете главите си, казва Исус, и вижте, че изкуплението ви наближава. Но ако ленността е стояла и е владяла сърцето, тогава знаем и следващите думи на Исус. И срутването на онази къща беше голямо. И така представих ви тази сутрин двете образования. Едното е, което света ще ви го предложи. Старайте се, хвърляйте сили, учете. Но хвърлете сили в пътя на себеотрицанието. Запишете се в Божието училище. Молете се, борете се и израствайте в истинското ви поприще. Там, където трябва да станете духовни титани, годни за вечността. Два пътя ви представих тази сутрин. Себеотрицание и себелюбие. Пътя на живота и пътя на смъртта. Викайте за помощ, направете усилие, и Той ще ви носи по вечния път, защото Той е най-великият учител, когато света е познал. С Него ще ни бъде по-лесно. И дано всички се запишем и учим в това училище с постоянство и прилежност. Амин. Thank you.
Thank you.